В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», «Ранкова свобода», яку разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їх причини і наслідки, ну і пробуємо потрошку складати прогнози. Сьогодні ось що будемо прогнозувати, аналізувати. Навіщо Україні перепис населення? Треба готуватися до перепису, переконував у соцмережі Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На його погляд, цитую, такі підрахунки дадуть нам зрозуміти реальну ситуацію в Україні, проблеми розвитку, використання ресурсів. Треба це робити максимально швидко. Отже, будемо говорити про перепис, адже останній був аж 17 років тому перепис. Єдиний за час незалежності України. За цим показником серед колишніх Республік СРСР Україна поступається лише Узбекистану, де не було жодного перепису з часів розпаду колишнього Радянського Союзу. І другий після 2001 року перепис в Україні намагалися кілька разів провести і щоразу переносили. Потрібен перепис зараз, що він дасть, де на нього можна взяти гроші. Про це й поговоримо зараз з нашими гостями завдяки прямому зв'язку. І на зв'язку з нами заступник директора Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України Олександр Гладун. Вітаю вас, пане Гладун.
Доброго дня.
Пане Олександре, ви вважаєте, потрібен перепис? Згодні з паном Гройсманом?
Ну, абсолютно згоден. Ми про це вже 10 років говоримо, що потрібен перепис населення. Тому тут немає ніяких сумнівів. Тільки треба підтримувати і сприяти цьому.
Як ви вважаєте, це реально провести зараз в умовах непростого економічного стану України, в умовах війни, яка не припиняється з боку Росії і так далі, всіх цих проблем?
Я думаю, що цілком реально. В принципі, ну якби за попередніми розрахунками на всі роботи з перепису населення, це включно 20-й рік і розробку даних, потрібно приблизно 2 мільярда гривень. Якщо розподілити на роки, то це ну для України не дуже велика цифра, тому що, наприклад, дефіцит пенсійного фонду він 120-140 мільярдів. Це так для порівняння. Тому це невеликі гроші, але інформація, яка буде отримана внаслідок перепису населення, це буде достатньо унікальна інформація, яка вирішує відразу декілька проблем. По-перше, вона дасть змогу дослідити зміни, які відбулися в країні з 2001 року. А по-друге, це база для поточних і точних демографічних розрахунків за міжперепісний період і дуже більш надійна база для складання демографічних прогнозів, які потрібні як для органів державної влади, так і для науки, я думаю, що цікаві і населенню.
Пане Олександре, ну от знову ж таки, Володимир Гройсман написав це. Уявимо собі, ну я так розумію, це ще ж не рішення, це просто наміри оголошені, хоча й глава уряду не остання особа.
Ні, це рішення. Рішення. Це постановою Кабінету міністрів, перепис населення. Ну, ви правильно там на початку казали, що він декілька разів переносився. Остання дата була 16-й рік, але після оцих подій з Росією, війни з Росією перенесли на 20-й рік. Це є офіційна постанова Кабінету міністрів. Єдине, що нема конкретної дати, тобто в якому місяці, якого числа це буде все здійснюватись, ну це вже більше прерогатива Державної служби статистики. Коли вони визначаться, тоді буде офіційно оголошена дата.
Угу. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, чому ж переносили? Я так розумію, тут, ну, знову ж таки, ну, не один раз був переносили, ну, от,
ну, перепис. Ми зараз можемо порахувати, скільки разів переносили. Спочатку було призначено на 11-й рік, і це було правильно, тому що через 10 років після попереднього перепису населення. Потім на 12-й, потім на 13-й, потім на 16-й, і ось зараз 20-й. Це який? 4-5 переписів.
Да, от можна заплутатися навіть. Ага.
Весь час, в 11-му році Державна служба статистики практично була готова проводити перепис населення. Вони найняли і дуже багато допоміжного персоналу. Все було готово, але в останній момент ну не дали грошей і довелося всі роботи заморозити. Що стосується 2012 року, було пояснення таке, що Євро 2012 плюс вибори були в 2012 році, і три таких загальнодержавних заходи – це багато для країни. В 2013 році не вистачило грошей, і в 2016-му це зрозуміло пояснили бойовими діями. Ну, от зараз чекаємо 2020 року.
Ага, в 16-му році пояснили бойовими діями. А що змінили за ці, скільки, пару років?
Ні, ну, є визначеність, стабілізувалась ситуація, яка вона не була хитка, але зараз стабільна. Є лінія розмежування, і хоча там йдуть перестрілки, артилерія працює, потім диверсійні групи, але ця лінія, вона стабільна, її ніхто не зсуває. Тому, в принципі, якщо виключити навіть сіру зону, то на іншій території можна провести перепис населення.
Пане Олександре...
Якщо не буде дійсно загострення ще якось далі.
А як можна провести, звісно, Крим анексований Росією, частина Донбасу окупована Росією, як провести? Донбас тоді взагалі не торкати? Як проводити переписи за таких умов?
За таких умов, там, де можна, там і треба провести. Ну, от так, річ у тім, що Крим Росія вважає своєю територією. І там ніхто не дозволить, з теперішньої ситуації Росія не дозволить ніякого перепису населення. До речі, Росія після окупації Криму, анексії, в жовтні 2014 року провела там перепис населення. Угу. Це так інформація. Угу. А що стосується Донбасу, то послати на непідконтрольні території людей – це просто ризикувати їхнім життям. І все. І ми ж не знаємо, яка там буде інформація, і головне, що буде з людьми, які будуть там працювати у якості переписувачів. Тому треба провести по тій території, по якій це можливо. Тобто, і все, щоб знати просто реальну ситуацію. Проблема в тому, що ми зараз не знаємо до кінця реальної демографічної ситуації, навіть по контрольованій території, якщо казати взагалом. А більш такі моменти – це регіональне розміщення населення, тому що багато внутрішніх переселенців було, велика міграція за кордон, трудова і постійна, тобто яка не враховується з різних причин, тому що люди не реєструються, не кажуть, що вони виїжджають на постійне місце проживання за кордон, тому зареєструвати от ці міграційні переміщення і врахувати їх в демографічних розрахунках практично неможливо. Тому перепис населення – це уточнююча ще контрольна процедура. Угу. Плюс програма перепису населення дає змогу отримати такі дані, які з інших джерел, в принципі, отримати неможливо. Це, наприклад, освітній рівень населення, етнічний склад населення, мовна структура населення, міграційна активність, там ще пронароджуваність. В принципі, деякі дані можуть бути отримані по вибіркових обстеженнях, але перепис дає можливість отримати по будь-якому населеному пункту – малому, великому, області і так далі.
Дякую вам дуже, пане Олександре. Будь ласка, залишайтеся з нами. Дякую нашому учасникові розмови Олександрові Гладину, заступнику директора Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії науки. Звертаюсь до ще одного учасника програми, який теж з нами зараз на прямому зв'язку, експертові аналітичного центру Бюро економічних і соціальних досліджень Костянтину Донченку. Вітаю вас, пане Донченко.
Доброго дня.
Ваша оцінка, оці наміри, вже не тільки наміри, як нам зауважив пан Олександр Гладун, постанова Кабміну провести нарешті другий за вже майже скільки, вже скоро 30 років буде, буде через 3 роки незалежності України, перепис всеукраїнський, другий тільки. Наскільки реально це втілити, і так далі, чи нема тут проблем, на ваш погляд?
Власне, колеги вже говорили, що перепис необхідний, тому що він несе, з одного боку, демографія – це основа для довгострокового стратегічного планування розвитку держави, чого в нас, насправді, ми кожен рік з цим стикаємося, з цією проблемою, якою буде Україна, будуємо плани, і була, як ви пам'ятаєте, кілька років тому план «Україна-2020», який канув трошки в лету, і інші плани. З іншого боку, це політичне значення, це, зокрема, розподіл округів, це така собі карта виборців. Тобто, хто живе на Україні і що з ними робити? Колега, власне, згадував і про мовні, і про етнічну ситуацію. І саме страшне, що насправді перепис може показати, що в Україні потрібна, власне, демографічна реформа, в яку повинні війти інші реформи, як складова. Тому що зараз про це бояться говорити, оскільки до статистичної служби існує в суспільстві певна така недовіра через її цифри. А перепис, він якраз скриє ці проблеми і покаже, що насправді в нас ситуація може бути іще гіршою. Тому тут виникає питання, що влада хотітиме показати ці проблеми і вона надто буде зважати на умови, в яких буде перебувати. Тобто може бути така ситуація, що ми ще до 20-го року його знов перенесемо. Тут же інша проблема економічна, тому що насправді проведення перепису – це досить дороге задоволення. Скажімо, перепис 2001 року, якщо брати в розрахунку на людину, це близько 58 американських центів по рахунку на сьогоднішні ціни. Тобто, рахуйте, що це, по суті, 17 гривень.
Зараз, перепрошую, пане Костянтине, 58 центів, що ви маєте мазі? Перерахунку на що, на кого?
Ну, це ми порахували, скільки було витрачено в 2001 році на одну людину. Ага. Тобто, при плануванні бюджету, ми, скажімо, в Сполучених Штатах бюджет на одну людину, на одне домогосподарство доходить до 30 доларів. В, скажімо, Велика Британія – це 19 доларів на одну людину, а в Україні в минулому році Павло Розенко, він озвучував цифру в 1 мільярд гривень. Це була попередня цифра, це виходить близько 1 долара, ну, 27 гривень на одну людину, але ця цифра, вона не остаточна. І, тобто, це такий момент, що ми насправді ще будемо, чи не розуміємо, скільки зробідиться Україні. І ще один момент, що може змінити перепис, це, власне, він може бути не дуже вигідний регіонам, регіональній владі. Тому що зараз деякі субвенції, деякі державна допомога, вона розподіляється відповідно до населення. Наприклад, Державний фонд регіонального розвитку, зараз це 6,5 мільярдів на Україну гривень, він розподіляється відповідно до населення. Відповідно, буде змінена, змінені цифри і змінений розподіл цих коштів.
Угу. Дякую, пане Костянтине. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Знову звертаюсь до Олександра Гладуна, заступника директора Інституту демографії і соціальних досліджень НАНУ. Пане Олександре, дивіться, не знаю, чи є в вашому інституті такі дослідження, напевно, є. Це не офіційні, це не перепис, звісно. А скільки зараз складає населення України без анексованого Росією Криму, ну і без частини окупованої Донбас, або без всього Донбасу, якщо неможливо там підрахувати кількість жителів? Скільки складає? От дивіться, перепрошую, пане Олександре, пам'ятаємо гасло одного з телеканалів наприкінці 90-х про українців. Нас 52 мільйони. Перепис 5 грудня 2001 року, той самий єдиний в незалежній Україні, показав, що 48 мільйонів 457 осіб було тоді. А зараз скільки приблизно? Ясно, що менше 40. Що так упала дуже цифра за ці, ну скільки, 17 років? Це не такий для історії великий проміжок. Є підрахунки, пане Олександре?
Ну, в принципі, якщо взяти офіційні дані Державної служби статистики, зараз на початок цього року було 42,4 мільйони осіб в Україні.
Це з Донбасом, з Донбасом, пане Олександре, це з Донбасом, так? Повністю.
Це з Донбасом, вона не включає Крим, але включає Донбас. Ну, і тут слід враховувати, що по неконтрольованій території там не досліджуються демографічні процеси, тобто не враховуються народжені і померлі. Якщо ці люди не виїхали на підконтрольну територію і не зареєстрували тут відповідні документи. Тобто це не повний облік, але от офіційна картина така. Але ця офіційна картина ще картинка не враховує міграційні процеси, дуже активні. На початку бойових дій, це 14-15 рік, коли були активні бойові дії, багато людей виїхало з країни, причому багато хто їхав, переїхав в Росію і в Білорусь. Потім ці люди почали повертатись. Скільки виїхало, скільки повернулось, відповідно, ніхто не знає. Другий напрямок міграції – це, можна сказати, західний. Це активна трудова міграція. в принципі, ми вважаємо, що зараз трудова міграція має такий більш маятниковий характер, тобто люди поїхали, попрацювали, заробили грошей, повернулися обратно. Але з часом от така міграція маятникова, вона перетворюється на постійну. Тобто людина пристосовується до нових умов, пускає коріння в новій країні і, в принципі, залишається там. Скільки людей з тих, хто просто виїздив на заробітки чи як туристи, залишилися за кордоном на постійне проживання, теж таких відомостей немає. До цього слід додати, що активну, просто агресивну по відношенню до трудових ресурсів і молоді України проводить політику Польща, певну політику Угорщина, Чехія і Словаччина. Ну, найбільш на слуху це в нас Польща, і за різними оцінками там більше мільйона людей. Але, знову ж таки, це не постійно туди виїхали, але багато людей там залишиться. Причому, якщо раніше це було тільки витік мізків, то зараз будь-які робітничі професії затребувані у Польщі, ну, от і в східноєвропейських країнах. Це, в свою чергу, пояснюється тим, що населення Польщі і Чехії, Словаччини, воно працює в західних країнах. Ну, наприклад, більше мільйона поляків працює в Великій Британії і в Німеччині. І тому вивільняються робочі місця, які заповнюються українцями. Зараз, наприклад, за певною інформацією, здається, Bloomberg, вже 300 тисяч українців в Польщі сплачують соціальні внески. Це означає, що, в принципі, вони налаштовані там залишитись. Угу. Другий напрямок витіку в нас людей – це навчання за кордоном. Воно якісніше, дешевше і надає можливість молодій людині після закінчення навчального закладу залишитись за кордоном. Різні європейські країни по-різному дають від року до 3 років після закінчення вищого навчального закладу, щоб, ну, молода людина знайшла собі роботу. Тобто візу, навчальну візу продовжують для пошуку роботи. І таким чином вони закріплюють у себе людей, тим більше, що, ну, прийняття на роботу в багатьох випадках на конкурсній основі, тобто найкращих вони залишають у себе. Ми програємо цю боротьбу по всіх параметрах. І це робить разом з тим, що і народженість в нас невелика, і смертність вища, ніж в європейських країнах. Дуже сильну небезпеку саме з точки зору демографічної ситуації в країні. Угу. Тобто може статися така ситуація, що чисельність населення буде ниже якогось критичного рівня, який ніхто не знає, і країна може розірватися на шматочки.
Угу. Навіть так.
Це таке теж може мати місце, тому що, в принципі, становище країни у світі визначається двома чинниками. Перший – це економіка, економічний розвиток, а друге – це чисельність населення. Щоб там не казали, але чисельність населення. В нас зараз, ну, виникає ситуація, що не можна бути населення, якби не буде постійно, ну, займатися всю територію України і будуть обезлюднення територій певних відбуватись.
Тому, що цікаві речі ви говорите, ситуації, пане Олександр, цікаві речі. Ну, не дуже оптимістичні, правда. Ну, але...
не дуже. Я в сенсі розвитку демографічної ситуації не дуже оптимістично оцінений, але я хочу сказати, я трохи відійшов у бік від нашої розмови про чисельність населення, те, що ви запитали на початку. Просто я пояснив вчинник, який впливає.
Я вам дуже вдячний. Так, цікаві речі говорите.
Плюс, якщо ми візьмемо ту дату, що ви сказали, на 92-й рік, початок 93-го року, то скорочення чисельності населення у нас відбулося, за офіційними даними, близько 10 мільйонів. Mm-hmm. За нашими оцінками, ну, як оцінками, 2,3 мільйони – це Крим і Севастополь. А потім йде причини – це стрімке зменшення народжуваності в Україні, плюс підвищена смертність, підвищилась смертність у цей період. І те, що я казав, міграційні процеси. За рахунок зменшення кількості народжених, Україна от з тих мільйонів, про які ми кажемо, втратила більше 5 мільйонів. Угу. Тому що на початку 2000-х років, ну, в нас було стрімке зменшення кількості народжених, що обумовлено, в принципі, декількома факторами. Перший фактор – це так звана демографічна хвиля, яка йде в нас ще з часів Другої світової війни, коли зменшується чисельність, ну, в певний період часу чисельність жінок фертильного віку, і відповідно зменшується кількість народжених. Це перший чинник. Другий чинник – це перехід взагалі на нові репродуктивні установки жінок, тобто на західноєвропейську модель. Тобто взагалі зменшення кількості народжених в розрахунку там на одну жінку чи на 10 жінок. І третій чинник, який діє в нас з кінця, з середини, з кінця 80-х років, це погане економічне становище. Все воно наклалося одне на одне на початку цього століття і от призвела до такого великого скорочення кількості народжених, втрат через дефіцит народжених.
Спасибі велике, пане Олександре. Дякую за участь в нашому ефірі. Заступник директора Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України Олександрові Гладуну. Спасибі велике. Долучаю до розмови, знову ж таки, як експерта аналітичного центру Бюро економічних і соціальних досліджень Костянтина Донченка. Пане Костянтине, ви, я сподіваюся, чули те, що сказав ваш колега по ефіру, пан Гладун. Настільки все отак... сумно, я б сказав, демографічно для України. Ваша думка?
Ви знаєте, насправді економіка і демографія в наш час, особливо в Україні, це такі сумні науки. І от хотілося б доповнити кілька речей, які сказав пан Олександр. По-перше, це те, що в Україні немає стабільної демографічної політики. От в Польщі чому 300 тисяч українців вже платять податки, соціальні внески в Польщі, тому що польська держава, незважаючи на певне критичне відношення до українців, особливо в правлячій партії, її політика направлена на те, щоб українці приїжджали не як трудові мігранти, а більше як на постійне місце проживання, щоб їх залишити там і щоб їхні гроші, які вони перечисляють в Україну, залишилися там. Тому що наразі українці перечисляють більше грошей в Україну, ніж поляки з Західної Європи в Польщу. Майже в два рази. Тобто поляки вважають, що це кошти, які йдуть від них. Інша проблема – це, власне, про народжуваність. Тому що справді у нас іде, існує така невпевненість в суспільстві. Ми нещодавно проводили фокус-групи з молоддю 23-29 років, то ми були трошки здивовані, тому що в них просто немає впевненості. Люди, по-перше, не впевнені в майбутньому в Україні, а і вони орієнтуються, хоча вони орієнтуються залишитися в Україні, поїхати лише на заробітки, але вони не бачать свого майбутнього, скажімо, в перспективі 5-10 років в категоріях сім'ї, роботи, помешкання. Тобто це означає, що в суспільстві існує така невідомість, яка в тому числі впливає і на демографію, в тому, що люди просто не готові до того, щоб завести сім'ю і продовжувати рід. Хоча тут є різні фактори, але це один із тих, який впливає на низьку народжуваність і на те, що молодь просто не готова заводити сім'ї, а, скажімо так, просто не готова заводити сім'ї. І останнє також хотілося б додати щодо кількості населення. Насправді ми можемо єдине на що, які цифри взяти, це цифри перепису 14-го року, який пройшов в Криму, про який також згадував пан Олександр, то... якщо порівняти їх з тими цифрами, які казав Українська статистична, Державна статистична служба, то вони не надто відрізняються. Але, знову ж таки, загалом для України, через фактор і сходу, і міграції, ми зараз не можемо сказати, наскільки вони надто впливають, і ми не можемо сказати, наскільки вони вірні. Тобто, насправді, ситуація в майбутньому досить таки сумна для України. Скажімо, в Україні ще існує проблема, що в нас немає, як в Польщі, своєї України, з якої можна завести і трудові ресурси, і нове населення. Тому що Росія для нас аж ніяк не є варіантом. В неї самої такі ж проблеми, як і в Україні по спаду населення.
А до речі, пане Костянтине, от, ну, знову ж таки, і ви це чули, звісно, я і наші слухачі, думку ось у пана Гладуна, я процитую пана Гладуна дослівно, за такими демографічними тенденціями Україна може розвалитися на шматочки. Отакий сценарій можливий. А от та ж Росія, величезна держава за територію, найбільша у світі за площею, а населення не теж скорочується, крім, можливо, там, народів Кавказу. І чому? Росія так тримається більш-менш, наскільки можна було судити, і санкції ж західні проти неї діють. Все завдяки ресурсам, нафтою, газу. Чи Росія теж приречена розвалитися на шматочки за таких демографічних тенденцій?
Дивіться, тут два фактори, три фактори навіть. Перший фактор – це ресурси. Інше – це те, що насправді не існує зацікавленості в тому, щоб Росія розвалилася. Тобто існує, в ній існують свої лендлордства, свої феодальні участки, але вони контролюються і все дозволяє тримати в системі. А третє, насправді всі говорять про те, що китайці заселять Росію, але давайте подивимось на демографію Китаю. І ви побачите, що Китай зараз також на порозі демографічної кризи через їхню політику, яка довгий час була відома всім про одну дитину. Вони зараз стикаються, вони не платять пенсії, але вони стикаються з швидким старінням населення. Чому їх, власне, зараз доганяє і переганяє Індія? Тобто зараз в Росії поки що немає немає зацікавленостей в зовнішніх силах на те, щоб Росія розвалилась на частини, скажімо так.
Ну, добре. Дякую вам дуже, пане Костянтине. Дякую експерту аналітичного центру Бюро економічних і соціальних досліджень Костянтинові Донченку за участь в нашому ефірі. І зараз ще долучаю голову Комітету виборців України Олексія Кошеля. Вітаю вас, пане Олексію. Будь ласка, попрошу вас прокоментувати, в якому сенсі, звісно, от цей намір вже дійсно, судячи з усього, нарешті буде втілений стосовно проведення другого в історії незалежної України перепису населення. Як це може вплинути? Ну, 20-й рік, знову ж таки, ці вибори президентські наступні 19-го року під цей перепис уже не підпадуть, а наступні вибори в Україні підпадуть. Як це вплине на виборчі справи, скажімо так? Чи це особливого значення щодо кількості виборців немає?
Жодним чином не вплине, тому що питання кількості виборців, це питання регулюється виключно державним реєстром виборців. І я бачив багато спекулятивних коментарів з боку українських політиків, які говорили, що, мовляв, перепис населення виявить відсутність мільйонів виборців, масштабні маніпуляції влади, масштабні зловживання і так далі. Це не має жодного відношення, тому що виборчий процес регулюється виключно державним реєстром виборців, а не даними перепису населення. Перепис населення грає важливу роль для планування державних політик, для впровадження тих чи інших реформ. І тому, власне, чим швидше ми могли б провести перепис, тим було б краще. І, на жаль, мені здається, що варто було б його провести іще наприкінці 2018 року, на жаль, він просто відкладений. Але є певна логіка також у відкладанні, тому що, я нагадаю, що в 2019 році нас чекають дві загальнонаціональних виборчих кампанії, які фактично зіллються в одну. І тому проводити ще перепис, це було б надзвичайно складно і в організаційному плані, малореально, і в плані навантаження на державний бюджет, тому що перепис – це складна процедура, яка потребує достатньо тривалого часу, зусиль вертикалі влади, контролю, ну і суттєвих видатків від півмільярда до мільярда гривень. А за своєю технологією ця процедура не менш складна, аніж загальнонаціональні вибори.
Пане Олексію, щодо цих демографічних тенденцій, окреслених, зокрема, і учасниками нашої розмови, паном Гладуном і Донченком, і не лише ними, і не лише в нашому ефірі, дуже песимістичних для України. Ці тенденції, коли все менше людей не лише працездатного віку, а й тих, кому активного віку залишається в Україні, йдуть вони за кордон і так далі, і фактично залишаються люди літнього віку. І знову ця тенденція буде посилюватися і на виборах, коли люди літнього віку, не хочу їх образити, вони будуть обирати в Україні президентів, мерів, я не знаю, і так далі, депутатів. І це все буде тільки посилюватися в Україні.
Так, ця негативна тенденція буде посилюватись. Ми вже бачимо, що український виборець старішає, і український виборець стає більш песимістичний і більш консервативний. Це пов'язано із значним відтоком громадян України, за різними оцінками. Я зустрічав від 3 до 6 мільйонів за різними оцінками. Знову ж таки, виїжджають за кордон тимчасово чи на постійне проживання найбільш активні, найбільш думаючі тисячі виборців. І залишаються найбільш пасивні, які все більше піддаються маніпуляціям, технологіям, все більше піддаються технології популізму. І тому зараз ми бачимо рекордний сплеск популізму на різних рівнях. На рівні політичних партій, на рівні законодавчого популізму бачимо зростання надзвичайно серйозне в українському парламенті. І з цього потрібно робити висновки.
Так, пане Олексію, я перепрошую, що я вас перебуваю. Дуже вам дякую, вибачте, ефір у нас вже просто вичерпується. Спасибі Олексію Кошелю за участь в нашій програмі.